Það kveða rammaslag eftir Stefán G. Stefánsson. Grána kampar græði á hjálpir hampaskörum, titra glampar til og frá, tífur skvampa í fjörum. Þaðra læt mér ægis lið upp úr sæti malar, ránar dætur dansa við, deigum fæti kjalar. Undir blíku beitum þá bát og striki tökum, stígum viki vakan á völdum kviku bökum. Gólf er liðugt löng og stór, leikjar svið hjá unni, spriklar iðar allur sjór, ystum iðað grunni. Utan sendar öldur sér áfram henda og flýta, viljað lend í lófa mér löður hendin hvíta. Biljir kátir kveðast á kvín í sátri og hjöllum, báru hlátrar hlakka frá hamra látrum öllum. Stormur þróast reyir á ránum flóan, eltir kólgum sjóar kletta á, köldum lófa veltir. Heimað vörum leipum minn hátt á skörum, rasta bára ör á armin þinn, önd og fjörja kasta. Skipið stansar skýst á hlið skeið til landsins, horna bárur glansa og glotta við, glattir á dansin orna. Mastrið syngur sveikt í keng, seglið kringum, hljómarattir þvinga úr stægi og streng, stormsins fingur gómar. Léttum gangum græði svíf, gleymi ángri mínu þegar hangi hel og líf, hafi fangi þínu. Legðu barminn alvotað, aftan bjarma gljáa, strjúktu harm úr hjarta stað, hrönnin arma bláa.